Σε δίνουμε Κύριε την κοινωνία σήμερα το απόγευμα. Είμαστε ανοιχτοί για το λόγο σου. Είσαι ένας Θεός που μιλάει. Θέλουμε να ακούσουμε τι θέλεις να μας πεις, πώς να μας οδηγήσεις για να φτάσουμε στο στόχο. Όχι μόνο για μας, αλλά για τη δόξα σου περισσότερο και για τον σκοπό σου. Εσύ, Πατέρα, θέλει να μείνεις ευχαριστημένος. Ευλόγησέ μας, Κύριε, όλους. Σε χρειαζόμαστε όλο τον καιρό, δόξα τον Κύριο. Ιερουσαλήμ. Είναι θαυμάσιος ύμνος αυτός. Βρίσκεται στη μέση του κόσμου. Όλα τα προβλήματα και όλες οι επιθέσεις και οι συγκρούσεις έχει να κάνουν με την πόλη την Ιερουσαλήμ. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Το σχέδιο του Θεού δεν άλλαξε καθόλου. Στην Παλαιά Διαθήκη, το χρόνο της Παλαιάς Διαθήκης είχε επιλέξει την Ιερουσαλήμ ο Θεός. Είναι, η Ιερουσαλήμ είναι για τη Βασιλεία, για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το τραγούδι που ψάλαμε τώρα ήταν καλό, αυτός ο ύμνος. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σπίτι του Θεού δεν είναι ένα σπίτι που μένει, είναι Κύριος. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι κάτι ιδιαίτερο τότες. Και η Σιών είναι κάτι ιδιαίτερο. Όταν βλέπουμε πως χτίζει ο Θεός τον οίκο του, δεν σκεφτήκαμε τότες ότι το οίκος του Θεού χρειάζεται ένα ιερατείο, ιεράτευμα. Λέγαμε να χτίσουμε τον οικοδομή, να χτίσουμε τον οίκο του Θεού, αλλά δεν είχαμε σκεφτεί ότι χρειάζεται και ένα ιεράτευμα εκεί. Γιατί για να υπηρετήσει κάποιος τον Θεό είναι κάτι ιδιαίτερο. Μας δείχνει η Αγία Γραφή ότι δεν μπορεί ο καθένας να υπηρετήσει τον Θεό με όποιον τρόπο αυτός θέλει. Μας δείχνει πολύ καθαρά ο Θεός θέλει μια ιδιαίτερη υπηρεσία. Και αυτή είναι το ιεράτευμα. Γι' αυτό βλέπουμε στην Έξοδο ότι όταν ο Θεός έδειξε στο Μωυσή ότι χρειάζεται ένα σπίτι για να τη σκηνή του μαρτυρίου, πώς να τη χτίσει, και έπρεπε να τη κάνει με το ουράνια μέσα, όχι τα γήινα, με τα ουράνια μέτρα. Εμείς όταν χτίζουμε, πώς χτίζουμε? Πολλοί άνθρωποι χτίζουν τώρα εκκλησίες, αλλά τι είδους εκκλησίες, πόσες διαφορετικές εκκλησίες υπάρχουν, δεν μπορώ να τις μετρήσω. Είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ να τις μετρήσω πλέον. Είναι από α μέχρι το ω, είναι τόσες πολλές. Πόσες πολλές διαφορετικές εκκλησίες υπάρχουν εδώ στη Γερμανία. Και ποια είναι κατά το ουράνιο μέτρο το πρότυπο. Όταν εμείς χτίζουμε τον οίκο του Θεού σήμερα, πώς πρέπει να το χτίσουμε? Ερχόμαστε μαζί, έχουμε μια αίθουσα, τραγουδάμε, προσευχόμαστε και δοξάζουμε και όλα. Δίνουμε ένα μήνυμα, δόξα τον Κύριο, και μετά πάμε στο σπίτι, έτσι. Έτσι δεν είναι? Στην Ελβετία έτσι δεν είναι? Ο καθένας χτίζει κατά το δικό του τρόπο. Και κατά το δικό του μέτρο. Ναι. Κοιτάμε μια πόλη η οποία είναι αρχιτέκτον, να είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο αρχιτέκτον του οίκου του. Και η Κιβωτός που κατασκεύασε ο Νόε δεν την έκανε όπως ήθελε, όπως ένας κάνει ένα καράβι. Αμέσως ο Νόε πώς θα κατασκεύασε την Κιβωτό. Ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες πώς θα την κάνεις. Αν δεν οδηγείς αυτές τις οδηγίες, αν δεν έκανες οδηγίες ακριβώς που σου έλεγε ο Θεός, δεν θα ήσουν σίγουρος ότι θα στεκόταν πάνω στη θάλασσα η Κιβωτός. Και αν εμείς χτίζουμε τον οίκο του Θεού όπως εμάς μας αρέσει και όπως είπε ο Κύριος, αν χτίσει κάποιος ένα σπίτι πάνω στο βράχο, αλλά το χτίσει πάνω στην άμμο, θα έρθει η βροχή, η πλημμύρα και θα το πάρεις, θα το ρίξεις κάτω. Δεν θα σταθεί. Δεν θα μπορεί να περάσει τη δοκιμασία. Γι' αυτό η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη από τον Θεό, δεν είναι από τον ανθρώπους. Είναι γραμμένη. Το είπε και ο Στέφανος, ότι είχε πει ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Είναι αδύνατον. Η οικοδομή του Θεού είναι θαυμάσια. Είπε, εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Δεν θα υπερνικήσουν εναντίον της. Μόνο αυτό που χτίζει ο Θεός μπορεί να επιζήσει. Να περάσει όλες τις δοκιμασίες. Καθένας από εμάς πέφτει όταν έχει τη δοκιμασία. Όταν έχει τη δοκιμασία δεν μπορούμε να σταθούμε, αλλά ο Κύριος πέρασε όλες τις δοκιμασίες, στάθηκε. Όχι μόλις πέρασε, αλλά έγινε νικητής. Αυτός είναι ο μοναδικός που είναι ο ικανός να χτίσει τον οίκο του. Όλα τα άλλα οικοδομήματα πέφτουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς θα χτίσουμε τον οίκο του Θεού. Με ζωντανές πέτρες, όχι με κανονικές πέτρες. Είσαι μια πέτρα. Είσαι μια ζωντανή πέτρα. Μάλιστα μια πολύτιμη πέτρα. Ο Κύριος θέλει να μας χτίσει να χτίσει με πολύτιμες πέτρες. Εμείς όπως φαινόμαστε δεν είμαστε πολύ πολύτιμοι, είμαστε πεσμένοι. Πέφτουμε όταν έχετε κάτι και στο τέλος έχετε μια βροχή, μια καταιγίδα, ένας αέρας. Έχουμε προβλήματα αμέσως. Εδώ και 60 χρόνια έχω υπηρετήσει και έχω δει πάρα πολλά. Όλα ό,τι χτίζουν οι ανθρώποι δεν μπορούν να σταθούν. Είτε στη Γερμανία, είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Κορέα, Νιγηρία, στην Ινδία, όπου και να είναι, το οίκος του Θεού είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό ο Μωυσής γράφει στους Εβραίους επιστολή, ήταν πιστός στον οίκο του Θεού. Τα έκανε όλα σύμφωνα με τον τύπο που του έδωσε ο Θεός. πρότυπο που του έδωσε Θεός ακριβώς. Άμα διαβάσουμε στον Έξοδο, είναι εκπληκτικό. Άμα το διαβάσει πολλές φορές, έχουμε δυσκολία να το ακολουθήσουμε, έτσι, δεν δοκίμασες να το διαβάσεις. Άμα το διαβάσεις πολλές φορές, τι είναι αυτό και τι είναι αυτό μαζί με το άλλο. Η κάθε λεπτομέρεια τη την έδειξε ο Θεός στο Μωυσή. Ο Μωυσής τα έκανε ακριβώς σύμφωνα με το πρότυπο που το έδωσε ο Θεός. Εμείς προσπαθούμε. Yeah. Στον οίκο του Κύριου πετάχουμε όλα σε τάξη. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε όχι μόνο τον οίκο του να κάνουμε σύμφωνα με το πρότυπο, αλλά και την υπηρεσία στον οίκο του Θεού. Αν τα ενδύματα αυτά των ιερέων, τα υλικά, πώς πρέπει να είναι, τα οποία φοράει ο αρχιερέας, θα δεις ότι όλα τα υλικά είναι σύμφωνα με όπως τα έχει δείξει ο Θεός στην σκηνή του μαρτυρίου. Είναι εκπληκτικό. Πρέπει να είναι ανάλογα το ένα με το άλλο, σύμφωνα. Με να αντιστοιχεί το ένα με το άλλο. Μπορώ να το περιγράψω. Η σκηνή του μαρτυρίου και τα ενδύματα των ιερέων είχαν ακριβώς όλα τα ίδια υλικά. Δεν μπορούμε το οίκο του Θεού με ένα ιδιαίτερο τρόπο να το κάνουμε και την υπηρεσία, οι υπηρεσίες να είναι να ντύνονται με έναν άλλο τρόπο. Δεν γίνεται αυτό. Αν το κάνουμε, δεν γνωρίζουμε το Θεό, δεν το γνωρίζουμε. Αυτή δεν είναι ο τρόπος του Θεού που. Μάθε όλα τα πράγματα που κάνουμε στον οίκο του Θεού, να ρωτάς τον Θεό. Ο Μωυσής όταν είναι στο βουνό Σινά 40 μέρες, μέρα και νύχτα, ήταν στην παρουσία του Θεού. Πόσο καιρό έχεις χρόνο για τον Θεό, για τον Κύριο, να είσαι μαζί Του? Μετά από μια ώρα πέφτει το κεφάλι κάτω και σε πιάνει νύστα. Λίγο περισσότερο. Πώς είναι στην προσευχή? Ποιος είναι ο περισσότερος χρόνος που αφιέρωσες στην προσευχή με τον Κύριο? 40 λεπτά είναι ήδη αρκετά. Ο Μωυσής έκανε 40 ημέρες επάνω. Όταν επέλεξε τους 12 Αποστόλους, για να τους επιλέξει έκανε όλη τη νύχτα, είχε κοινωνία με τον Πατέρα, γιατί δεν ήθελε να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Ήθελε να ξέρει ακριβώς ποιον επέλεξε ο Θεός, ποιους μαθητές επέλεξε ο Θεός. Εμείς επιλέγουμε σύμφωνα με τα δικά μας τα μάτια. Α, αυτόν εδώ θα πάρω. Α, αυτός μου αρέσει εκεί. Ζων, ζων, μου αρέσει, έλα εδώ. Αλλά ο Θεός δεν κάνει έτσι. Ο Κύριος δεν έκανε έτσι. Πρέπει να βλέπουμε στην υπηρεσία του οίκου του Θεού χρειαζόμαστε ένα άγιο ιεράτευμα. Ποιος είναι ο στόχος? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, αλλά ο Θεός έχει ένα στόχο. Πρέπει να είμαστε, να μάθουμε να είμαστε ανοιχτοί, να πηγαίνουμε στο Θεό, στο Λόγο Του. Και είναι αναγκαίο να νηστήσουμε, να νηστέψουμε και να προσευχηθούμε. Κύριε, πώς θες να το κάνεις? Πώς είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό? Αλλιώς θα πειρατούμε όπως θέλουμε και ο Θεός θα σου πει δεν το θέλω αυτό. Ελπίζω εμείς ως ιερείς να μάθουμε να υπηρετούμε, να υπηρετούμε όπως ο Θεός θέλει και όχι να είμαστε έτσι περήφανοι. Είδα στο Ψαλμό 19 μιλάει για την αμαρτία της περηφάνειας. Ας το διαβάσουμε, λέει, Ψαλμός 19. Πώς το έχει? Από το 10, 19-10, από το 8 μέχρι το τέλος. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα. Εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρή. Φωτίζει τα μάτια. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός. Παραμένει στο, εδώ λείπει μια λέξη. Παραμένει, οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές και ταυτόχρονα δίκαιες. Φωτίζει τα μάτια. Κάτι εδώ λοιπόν, εδώ πέρα κάτι τι γίνεται. Πού είμαστε τώρα? Και το χρυσάφι, μάνα σκέτου. Στο 11, ο δούλος σου μάλιστα νοθετείται διαμέσου αυτών. Στην τήρησή τους η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Ποιος συναισθάνεται τα δικά του αμαρτήματα? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου αμαρτήματα. Και ακόμα προφύλαξε τον δούλο σου από υπερηφάνειες. Ας μη με κυριεύουν. Τότε θα είμαι τέλειος και θα καθαριστώ από μεγάλη παρανομία. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και με λέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτή μου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτή μου. Αμήν. Είναι το θαυμάσιο. Πρέπει να το τρώμε αυτό το ύμνο και ξανά και πάλι. Να το μασάμε. Ο Λόγος είναι εδώ για να τα κάνουμε σύμφωνα με τον Λόγο Του. για να υπηρετούμε όπως πάνω απ' όλα ο φόβος του Κυρίου. Αν δεν έχουμε φόβο για το Θεό, να το σεβόμαστε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι σκεφτόμαστε είναι σωστά και δεν έχει σημασία τι σκέφτομαι εγώ, αλλά τι σκέφτεται ο Θεός. Οι σκέψεις μας δεν είναι καλύτερες από τη σκέψη του Θεού. Στο Ισαΐα 55 λέει οι σκέψεις μου, οι βουλές μου, λέει, δεν είναι οι βουλές σας. Όπως ο ουρανός και η γη, τόσο μακριά είναι οι σκέψεις μας με το Θεό. Εμείς νομίζουμε οι σκέψεις μας είναι οι σωστές. Και η μέθοδό μας νομίζουμε ότι είναι σωστές και οι δρόμοι μας. Και σήμερα, όπως είπαμε, τι είναι σημαντικό για την υπηρεσία του ιερέα. Αν θες να υπηρετείς σαν ιερέας και δεν κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός, μετά να σκέφτεσαι τον Αδάμ και τον, πώς λέγεται, τον Αβίου, ότι οι δύο γη του Αρών, που όταν είχε, όταν είδε ο Αρών τους γιους του να πέφτουν κάτω, τότε φοβήθηκαν όλοι. Ρε, γιατί δεν τήρησαν τις εντολές του. Είμαστε, νομίζετε, είμαστε ελεύθεροι σήμερα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μετά τις υπηρεσίες είμαι πνευματικά νεκρός. Και δεν έχει φωτιά καθόλου, είμαι νεκρός, χωρίς φωτιά. Δεν χρειάζεται να μου ρίξει ο Θεός φωτιά, είμαι ήδη πεθαμένος. Γι' αυτό βλέπουμε τόσο πολλά υπηρεσίες, όλες διαφορετικές, απίστευτες υπηρεσίες διαφορετικές. Πρέπει να έχουμε σεβασμό για τον Κύριο. Σήμερα μου είπε ένας αδερφός το πρωί, διάλεξε τη θυσία, λέει, στο Ισαΐα 11. Στο 11 μιλάει για το πνεύμα. Γιατί εκεί δείχνει ότι ο Κύριος ήταν υπηρέτης στη γη. Και πώς το περιέγραψε. Το πνεύμα του Κυρίου, λέει, το πνεύμα της σοφίας, το χρειαζόμαστε το πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πολλά εμείς μόνοι μας. Αν δεν μου δείξει ο Κύριος, πώς θα καταλάβω εγώ. Και αν μου το δείξει, να μην είμαι περήφανος, να πω, α, εντάξει, το κατάλαβα, εσύ πώς το βλέπεις, εγώ πώς το βλέπει ο άλλος. Ας το δούμε μαζί, να συμφωνήσουμε μεταξύ μας πώς θα το κάνουμε. Εσύ το βλέπεις έτσι, εγώ το βλέπω αλλιώς. Ο Θεός δεν χρειάζεται δικιά μας απόφαση πώς θα το κάνουμε. Σοφία και νόηση τα χρειαζόμαστε για την μεταμόρφωση, για να ανακοινωθεί, να ανακοινηθεί η σκέψη μας, το μυαλό μας. Η πεσμένη, με την πεσμένη μας φύση μπορεί να μάθουμε μαθηματικά και κομπιούτερ και οτιδήποτε άλλο, αλλά τα ουράνια πράγματα, η σκέψη μας είναι ανίκανη και μάλιστα σκοτεινή. Αν τη σκέψη μας είναι σκοτεινή, μετά σκληραίνει και η καρδιά και είμαστε αποκομμένοι από το Θεό. Και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό Μετά μιλάει για το πνεύμα του, είναι σύμβουλος. Στο Ισαΐα μιλάει ότι είναι ο σύμβουλός μας ο Κύριος. Είναι θαυμάσιος σύμβουλος, λέει. Είσαι σύμβουλος εσύ εδώ στην Εκκλησία, Κρίστιαν. Χαίρεσαι ίσως όταν έρχονται σε σένα να σου δείξουν μια συμβουλή. Μετά είσαι ο Δόκτωρ Ξερόλας. Τα γνωρίζεις όλα. Ο Κύριος είναι ο θαυμάσιος σύμβολος και αυτός τα ξέρει όλα. Και αυτός που μας έδωσε το πνεύμα έχει το πνεύμα της συνοθεσίας. Από πού έρχεται αυτή η συμβουλή, από πού έρχεται? Η δικιά μου συμβουλή, δεν ξέρω από πού έρχεται, αλλά η συμβουλή από τον Κύριο είναι, ξέρουμε από πού έρχεται. Αυτό είναι το όνομά του, είναι ο σύμβουλος, έτσι γράφει στο Ισαΐα. Ένας αδερφός από την Αμερική με είχε επισκεφτεί μερικές ημέρες και έλεγε Rathaus. Ξέρεις τι σημαίνει Ράτιν. Ράτιν είναι συμβουλή στα ελληνικά και χάος είναι σπίτι. Τι σημαίνει, είναι ένα σπίτι που δίνει συμβουλές εδώ? Ξέρεις, η δικιά μας συμβουλή δεν είναι καθόλου συμβουλή. Πρέπει, πριν να ομολογήσω ότι καμιά φορά φοβάμαι να δώσω μια συμβουλή, του λέω πήγαινε στον Κύριο. Εγώ δεν είμαι ο σύμβουλος. Δεν λέγομαι σύμβουλος εγώ. Μόνο συμβουλές μπορώ να δώσω. Αλλά ο Κύριος είναι ο σύμβουλος. Πατέρα, αν δεν το γνωρίζω, λέμε φώτισέ με. Οι ιερείς πρέπει να έχουν αυτή τη στάση όλοι. Αν έχουμε αυτή την αμαρτία της υπερηφάνειας, είναι μεγάλο, μεγάλο λάθος αυτό. Λέει στο 19, φύλαξε τον δούλο σου από υπερηφάνεια, στο 13. Άμα εγώ είμαι περήφανος και πω, και αυτό γίνεται, αυτό είναι αμαρτία. Ο Κύριος δεν το είπε αυτό. Και δεν ήταν από τον Κύριο, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι εντάξει αυτό. Και αυτό είναι αμαρτία. Ας μη με κυριεύουν, λέει. Οι υπερηφάνειες να μη με κυριεύουν. Τότε θα είμαι τέλειος και θα καθαριστώ από μεγάλη παρανομία. Τέτοιο λόγο πρέπει να τρώμε και να το ξαναμασάμε. Θυμίσω την κοινωνία που είχαμε τότε με τα ζώα που μασάνε, τα καθαρά ζώα μασάνε πάλι την τροφή, όπως οι αγελάδες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάλι να ξανατρώμε την τροφή, να την ξαναμασάμε. Προσευχόμαστε να μασάμε την τροφή. Κανένα φορά λέμε εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συμβουλή, αν δεν το καταλαβαίνεις. Στην υπηρεσία δεν πηγαίνεις στους ανθρώπους πρώτα να ρωτάς. Θα πηγαίνεις πρώτα στο Θεό, στον Κύριο. Δε μέσα του Πνεύματος μάθε ότι το χρήσμα μας μαθαίνει σε όλα, και αυτό δεν είναι ψέματα. Δεν κάνει λάθος. Αν έρθει σε μένα, φυλάει τα πιο πολλά μπροστά του, είναι λάθος οι συμβουλές που θα σου δώσω. Πήγαινε στον Κύριο. Πρώτα στον Κύριο. Μετά θα έχεις κοινωνία με τους αδελφούς. Μάθε το. Να υπηρετείς τον Κύριο του Θεού σαν ιερέας, για να μην έχουμε μεγάλα λάθη εδώ. Μετά θα είμαστε εξαρτημένοι από ανθρώπους. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν χρειαζόμαστε την κοινωνία, αλλά ακολουθάμε τον Κύριο πρώτα. Είναι χωρίς... Είναι τέλειος, λέει. Θα είμαι τέλειος, χωρίς ψεγάδι. Είναι το πνεύμα του σύμβουλου ο Θεός, δηλαδή μας συμβουλεύει. Μην περιμένεις ότι αμέσως ο Κύριος στο δευτερόλεπτο το επόμενο μια συμβουλή, αλλά να είσαι υπομονητικός. Μπορεί φυσικά να σου δω, αλλά εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είσαι έτοιμος για να το καταλάβεις αυτό που θα σου πει ο Κύριος. Γι' αυτό δεν στη λέει αμέσως τη συμβουλή συχνά. Και να σου δώσει ακόμη συμβουλή, δεν είσαι έτοιμος. Γι' αυτό να είσαι έτοιμος να περιμένεις να... Δώσε τον Κύριο, είναι το πνεύμα της συμβουλής. Και εμείς έχουμε και το πνεύμα της δύναμης. Αν ο Κύριος σου δώσει μια συμβουλή, θα το κάνεις δεμέσου της δύναμής του. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μη φύγεις αμέσως να το εκτελέσεις άμα πάρεις συμβουλή. Δώσε μια συμβουλή, Κύριε, και αμέσως να την εκτελέσω με τη δική μου δύναμη. Μετά δεν λειτουργεί αυτό. Συγγνώμη. Αυτός είναι ο δρόμος. Ο Θεός έστειλε τον Χριστό για να εκτελέσει το έργο. Και έχετε ο Πατέρας με τον Κύριο να το εκτελέσει αυτό. Ποιος το έκανε? Άμα το κάνεις εσύ, Πατέρα, γιατί στέλνεις το Κύριο κάτω το γιο σου? Παραξενευόμουν. Και καμιά φορά ενώ είμαι λίγο βλάκας, νομίζω ότι είμαι και ικανός. Θα το κάνω χωρίς τον Κύριο. Δεν είναι. Ο Πατέρας έστειλε τον Υιό για να κάνει. Και ο Υιός είπε, από μόνος του Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό? Εσύ νομίζω ο Πατέρας... Εσύ τι λες, δεν επέλεξε τον κατάλληλο για να κάνει, αυτό που πρέπει? Ο Θεός δεν χρειάζεται ικανούς ανθρώπους. Ο Παύλος ήταν ικανός. Δεν είπε ότι είμαι ικανός, δεν είπε η χάρη του Θεού σε μένα. δεν το κάνω εγώ, αλλά ο Χριστός μέσα σε μένα. Όλοι οι ιερείς πρέπει να το μάθουν αυτό. Ο Παύλος χρησιμοποίησε αυτή την υπηρεσία και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου προς Ρωμαίους. Δεν υπηρέτησε, δεν υπηρέτησε απλά υπηρεσία, αλλά υπηρεσία του ιερέα είπε. Δεν είπε απλά υπηρετώ. Λατρεύω, είπε. Θέλουμε να το ασκούμε σε αυτό, να υπηρετούμε ως ιερείς. Γιατί αλλιώς θα λες, α, εγώ το έκανα, θα είσαι περήφανος. Και θα είναι χειρότερο. Μετά θα λες, εγώ είμαι ικανός σε όλα, θα λες. Είσαι ικανός για να κάνεις πολλά λάθη, γι' αυτό είσαι ικανός. Ας μάθουμε με το καιρό να σκούμαστε, να λέμε, Κύριε, δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ. Δεν είπες στον Ιωάννη, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε τόσο ικανοί εμείς να κάνουμε τόσα πολλά. Αλλά για τον Κύριο αυτά δεν τα μετράει. Μάθε σαν ιερέας αυτή την πλευρά να υπηρετήσει τον ζωντανό Θεό κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό να το μάθουμε. Γι' αυτό στο Ισαΐα, στο 11, είναι ένα πνεύμα της γνώσης. Χωρίς κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πνευματικά πράγματα, χωρίς το πνεύμα, χωρίς ουράνια πράγματα. Όταν είπε, ο Πέτρος είπε, όταν πάμε στο λόγο, το πρώτο, δεν έχουμε δικιά μας εξήγηση, αυτό είναι το πρώτο. Όχι ποτέ δικιά μας εξήγηση. Αν έχουμε δικιά μας εξήγηση, είναι σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι είναι δικό σου, όχι του Θεού. Εντάξει, είναι δικό σου αυτή, δικιά σου εξήγηση αυτή. Άμα είναι δικιά σου, τότε είναι δικιά σου. Και άμα έχουμε δικιά μας εξήγηση, τότε δεν είναι και σωστή. Ίσως μισή σωστή, αλλά η μισή αλήθεια είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Και στο τέλος, σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι έτσι, και μετά δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό να είμαστε ταπεινοί στον Κύριο μπροστά. Δεν επιτρέπεται να γνωρίζουμε ως ιερείς ότι τα γνωρίζουμε όλα. Όχι. Γι' αυτό το τελευταίο σημείο είναι ο φόβος του Θεού. Χωρίς το φόβο του Θεού κάνουμε πολλά λάθη. Νομίζουμε ότι είναι εντάξει. Αν δεν φοβάσαι το Θεό, θα κάνουμε κατά το δικό μας σκεπτικό πως μας αρέσει εμάς. Θα κάνουμε ότι είναι σωστά στα μάτια τα δικά μας. Στο τέλος θα... Γι' αυτό ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη. Αν έχουμε ο καθένας τη δικιά του μας γνώμη, θα έχουμε προβλήματα στην υπηρεσία. Και στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι ο διαχωρισμός. Αλλά η υπηρεσία στον Κύριο δεν την έκανε μόνο για τη σωτηρία ο Κύριος, η υπηρεσία. Αλλά για να μας κάνει να κερδίσει ένα αρχιερέα τον ιό του, να το βάλει μέσα στο ιερατείο. Γι' αυτό βλέπουμε στο Αποκάλυψη ένα τέτοιον θαυμάσιο αρχιερέα να περπατάει στο μέσο των χρυσών λιχνιών. Αν δεν περπατάει ο Κύριος εδώ μέσα ανάμεσά μας, είναι αδύνατη η υπηρεσία. Έχουμε τέτοια αρχιερέα. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι οι ιερείς οφείλουν να ξέρουν, να γνωρίζουν, να το γνωρίζουν αυτό. Γιατί μας δίνει ο Θεός έναν αρχιερέα εδώ στον οίκο? Αν δεν μαθαίνουμε από αυτόν, γιατί έχουμε έναν αρχιερέα εδώ ανάμεσά μας? Για ποιο λόγο τον έχουμε? Είναι σημαντικό. Στην υπηρεσία αυτή πρέπει να το μαθαίνουμε αυτό και να αναζητάμε. Να αναζητάμε από τον αρχιερέα τον Κύριο, άνοιξε μας τα μάτια, δώσε μας πνεύμα αποκάλυψης. Στο Ζαχαρία, στο 11. Ζαχαρία 11. Ισαΐα. Βλέπετε, έκανε λάθος, λέει. Καθένας μας κάνει λάθη εδώ. Ισαΐας κεφάλαιο 11. Και θα βγει ράδος από τον κορμό του Ιεσέ. Πήγε τώρα. Στο 2. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπευθεί πάνω, το πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα βουλής. Δεν μπορείς να κάνεις, χρειάζεται και δύναμη. Πνεύμα γνώσης. Αλλά τι είπε ο Παύλος, άμα έχεις γνώση, φουσκώνει. Λες, είμαι σούπερ, είμαι, τα ξέρω όλα, και μετά είσαι περήφανος. Άρα με τη γνώση, λέει, έχει δίπλα, λέει, και φόβο του Κυρίου. Λέει, θα αρεστείς στη σοφία του, στη γνώση, έτσι λέει. Ποιος αρέσει ένα περισσότερο, η δύναμη σου αρέσει? Εσένα τι σου αρέσει, ποιο σημείο σου αρέσει? Η σοφία, εσένα? Α, εσύ θέλεις γνώση. Για το τελευταίο κανένας δεν τον ενδιαφέρει. Το σημείο δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει κανένας. Γι' αυτό το βάλε τελευταίο, γιατί τον ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα. Του φόβου του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Γι' αυτό σε Εβραίους 11 λέει να υπηρετούμε με φόβο. Για να μην υπηρετούμε υπερήφανα όπως εμείς θέλουμε. Αυτό είναι τόσο άσχημο, να υπηρετεί κάποιος όπως αυτός θέλει. Τότε δεν είσαι υπηρέτης. Εσύ ξέρεις από τον αρχιερέα πιο πολλά. Ένας υπηρέτης πρέπει να έχει φόβο Θεού. Και θα του κάνει οξυδερκή στο φόβο του Κυρίου. Όλοι οι ιερείς πρέπει να το ξέρουν. Ώστε δεν θα κρίνει σύμφωνα με τη θεωρία των ματιών του, ούτε θα ελέγχει σύμφωνα με την ακρόαση των αυτιών του, αλλά θα κρίνει τους φτωχούς με δικαιοσύνη και θα περασπίζεται τους ταπεινούς της γης με φθήτητα. Τώρα που πολλά ψέματα περιτριγυρίζουν, όλοι πιστεύουν αμέσως, χωρίς να κάνουν να τα εξετάσουν, χωρίς φόβο του Θεού. Τα πιστεύουν όλα. Και αυτοί που σκορπίζουν τα ψέματα, ούτε και αυτοί φοβούνται. Σκορπίζουν ψέματα παντού, χωρίς φόβο για τον Κύριο. Τι υπηρέτηση ήταν ο Κύριος όταν ήταν εδώ στη γη? Αλλά θα κρίνει τους φτωχούς με δικαιοσύνη και θα υπερασπίζει τους ταπεινούς της γης με φύτα και θα πατάξει τη γη με τη ράβδο του στόματός του και με την πνοή των χιλέων του θα θανατώνει τον ασεβή. Έτσι είναι ικανός να κρίνει. Γι' αυτό είναι ικανός να κρίνει. Σήμερα οι ίδιοι δικαστές είναι οι ίδιοι παράνομοι. Κλέφτης. Ο δικαστής είναι ένας παράνομος. Τι έγινε στη Νέα Υόρκη? Στις ειδήσεις τι γίνεται? Όλα ανάποδα είναι και δεν φοβούνται καθόλου, διαστρεβλωμένα τα πάντα. Δεν πρέπει εμείς να πειρατούμε έτσι. Ο Θεός είναι δίκαιος, είναι ένδοξος. Πώς μπορούμε εμείς να πειρατούμε όπως εμείς θέλουμε, σαν ιερείς? Γι' αυτό υπάρχουν ακριβείς διατάξεις που πρέπει να κάνουν οι κυρίες. Δεν είναι αυτές οι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στο λαό του Θεού. Γι' αυτό το να είναι ένας ιερέας είναι ένα προνόμιο. Αυτό δεν συμβαίνει παντού σε όλους τους χριστιανούς. Θέλουμε πριν να μάθουμε τη βάση από την υπηρεσία μας που βλέπουμε εδώ. Είναι εδώ αυτή η βάση της υπηρεσίας μας, το Ισαΐα 11. Αν συλλάβουμε αυτό το Ισαΐα, το βιβλίο 11, το κεφάλαιο, και το κάνουμε εμπειρία στη ζωή μας, τότε μπορούμε να υπηρετήσουμε ως ιερείς. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πώς έχει υπηρετήσει ο Κύριος όταν ήταν εδώ? Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια μεταμόρφωση. Αυτό το ένδυμα που φοράει ο ιερέας, δεν έχουμε χρόνο να το πούμε αυτό τώρα. Με το ένδυμα του αρχιερέα και το ένδυμα των ιών του Αρών. Πώς είναι το ένδυμα αυτό και πώς είναι το άσπρο φόρεμα, να μην φαίνεται Να μην φαίνεται η σάρκα δεν έπρεπε, να έπρεπε να σκεπάει η σάρκα, και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερτήσεις με τη σάρκα σου. Γιατί στο τέλος έχει το θάνατος. Ρωμαίος 8, όπως είπε η αδελφή μας εδώ, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άμα είσαι νεκρός. Αλλά άμα το φρόνημα μας είναι στο πνεύμα, φέρνει ζωή. Τόσες πολύ θάνατος υπάρχει μέσα στους χριστιανούς, κατά πόσο υπηρετεί ο καθένας. Δεν μπορεί να είναι ένας ο καθένας. Ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη, ζήλες, διαφωνίες. Θέλει ο καθένας να έχει τη δύναμη, θέλει να έχει μια θέση στην Εκκλησία. Στο σώμα σου υπάρχει μια θέση, αδελφέ, το χέρι λέει έχω καλύτερη θέση από το πόδι, αυτό λέει το χέρι, όχι, κανένας, δεν είναι θέμα της θέσης και της δύναμης, δεν υπάρχει ότι το ένα μέρος είναι καλύτερο από το άλλο. Αλλά συχνά οι πολλές οργανώσεις χριστιανικές λένε εμείς είμαστε, ο καθένας λέει εγώ είμαι εκκλησία. Δες στην βιβλίο της Αποκάλυψης 2 και 3 τι λέει ο Κύριος. Όχι πολλά. Όλοι θέλουν να ακούνε καλά. Όταν μιλάει ο Κύριος συχνά όμως δεν έχει να μας πει και πολλά καλά. Τι θέλεις καλύτερα. Αν σε αγαπάει τι θέλεις λέει καλά. Αυτός που τον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί. Στη Εκκλησία της Λαοδικίας λέει αυτόν που αγαπάω, τον διαπαιδαγωγώ. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε διαπαιδαγώγηση και να περάσουμε θλίψεις. Ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτές τους διωγμούς και τις καταστάσεις για να μας διαπαιδαγωγήσει. Νομίζουμε ο άλλος είναι ενάντια σε μένα, όμως αυτός το χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας διαπαιδαγωγήσει. Να μην είμαστε κακοί όταν μας διαπαιδαγωγεί ο Κύριος, να μην είμαστε κακοί στον άλλον. Γι' αυτό ο Θεός μας δείχνει τον δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να υπηρετούμε ως ιερείς. Έχει κλείσει η φωνή, τι γίνεται. Τώρα εντάξει. Ο νέος άνθρωπος πρέπει πάντοτε να ανανεώνεται. Ο εσωτερικός άνθρωπος πρέπει μέρα με την ημέρα να ανακαινίζεται. Εσύ νομίζω ότι αν ντυθείς, είσαι αμέσως με το που ντύθηκες τον νέο άνθρωπο, αμέσως είσαι αμέσως ο νέος άνθρωπος. Στην εμπειρία μας, καθημερινά ανανεώμαστε, μέρα με την ημέρα. Όχι μία φορά για πάντα έχουμε γίνει νέοι, καινούργιοι. Αυτό θα ήταν ωραίο και θα ήταν θαύμα. Αλλά στο ιστορικός πρέπει να δυναμώσει στην αγάπη και να θεμελιωθεί στην αγάπη με όλον τον πλούτο του Χριστού να τον συλλάβει. Έτσι πρέπει να μάθουμε μην αποθαρρύνεσαι να κάνεις λάθος, αλλά αυτά τα λάθη να μάθεις να τα χρησιμοποιείς. Τα λάθη είναι για να, για να μαθαίνουμε. Τότε θα είναι ένα λάθος, να μην μάθεις από το λάθος σου. Θα είναι μεγάλο λάθος. Ο Κύριος δεν έχει φοβάται να κάνουμε λάθη. Άμα μαθαίνουμε από αυτά τα λάθη, τότε αυξανόμαστε. Όπως τα παιδιά κάνουν λάθη και έτσι αυξάνονται. Όχι μόνο από την διδασκαλία στα σχολεία, αλλά μαθαίνουν. Εγώ να σας πω ότι από τα λάθη έμαθα περισσότερο από τα βιβλία. Έχει να κάνει με τη ζωή, όχι με τη γνώση. Όπως μαθαίνει, κάνει λάθη πρώτα. Είναι κάτι άλλο από την αμαρτία. Δόξα τον Κύριο. Μάθε αυτή την υπηρεσία του ιερέα να μάθεις την ολοκλήρωση να φτάσεις. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κλίντερο, το χαρτί. Είναι εδώ τα εδάφια, στο περίγραμμα. Δεν είναι τόσο απλό. Όταν ήρθε ο Χριστός, όταν ήρθε να υπηρετήσει, ήρθε να υπηρετήσει σαν ιερέας. Γι' αυτό είναι τόσο ξεκάθαρα στο Εβραίος επιστολή. Δεν είναι μια απλή υπηρεσία. Εμείς έχουμε, λέει, έναν τέτοιον αρχιερέα. Αν δεν το δούμε αυτό, αν δεν έχουμε τον Εβραίο ως επιστολή, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ότι ο Κύριος ήταν ένας ιερέας, αρχιερέας. Δεν το ξέραμε. Νομίζουμε ότι σταυρώθηκε για να μας σώσει απλά. Αλλά ο πατέρας τον έστειλε για να είναι σαν αρχιερέας εδώ, κατά την τάξη του Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της δικαιοσύνης. Εμείς εδώ υπηρετάμε χωρίς δικαιοσύνη, γιατί κατοικεί αμαρτία μέσα μας, αλλά σε αυτόν δεν είναι αμαρτία. Και όμως ήρθε σε μορφή της σάρκας και της αμαρτίας, αλλά χωρίς αμαρτία. Το ανθρώπινο σώμα είναι πεσμένο και στην υπηρεσία του. Θέλει να τον κάνει αρχιερέα. Όχι από την γήινη Σιών, αλλά ο Κύριος πήγε πάνω στον όνομα, αναλήφθηκε. Το οποίο δεν είναι από ανθρώπινα χέρια φτιαγμένος εκεί ο ουρανός. Εγώ έχω ανθρώπινα χέρια, έχω πολλές φορές πει τον Κύριο, δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να χτίσω ένα σπίτι γήινο ακόμα, ούτε γήινο δεν μπορώ να χτίσω με τα χέρια που μου έδωσες. Πόσο μάλλον να χτίσω τον οίκο του Θεού. Δόξα τον Κύριο. Γι' αυτό να μάθουμε η υπηρεσία μας να είναι από τον Κύριο. Η σωτηρία μας, ο σκοπός της σωτηρίας μας είναι μέσα από την μεταμόρφωση. Ο Κύριος είναι ο πρωτότοκος Και εμείς έχουμε αυτό το μοντέλο, σύμφωνα με τον πρωτότοκο να είμαστε. Δεν έχουμε άλλο μοντέλο, άλλο πρότυπο. Ο Θεοκύριος δεν θέλει τον καθένα να κάνει δικά του, όπως τα παιδιά που... Δεν είμαστε σαν τον πρωτότοκο, όπως τον Υιό του Θεού, τον πρωτότοκο. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο γι' αυτό ας επιταχύνουμε το έργο του Θεού, εξαγοράζουμε τον καιρό, να μην τον μην χάνουμε καιρό όπως τα παιδάκια. Γι' αυτό η υπηρεσία του ιερέα είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένες καταστάσεις με τον Κύριο, όχι ότι να είναι. Θέλω να κάνω εμπειρία τον Κύριο, να το γνωρίσω. Όχι ότι να είναι εμπειρίες, αλλά σταθερές. Να μάθουμε τον Κύριο. Είναι αρκετά για σήμερα. 9 είναι η ώρα. Δεν θέλω να μιλήσω παρακάτω. Αλλά μάθω το. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Θέλει να πετύχει αυτή την υπηρεσία, αυτή την ένδοξη υπηρεσία ο Κύριος μας. Δόξα τον Κύριο.